Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Затрыманых на дзень волі ў Менску пакаралі арыштамі і штрафамі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла сустрэлася з міністрам замежных справаў Чэхіі Карлам Шварценбергам. Неўязны ў Еўразвяз намеснік міністра ўнутраных справаў Яўген Полудзень асуджаны на 3,5 гады калоніі.
Адразу пасля навінаў. У Менску 21 гадзіна у студыі навінаў Радыё Свабода Сергій Шупа «Сёння ў свеце». Урад Расіі негатыўна адрэагаваў на пагадненне паміж Кіпрам і міністрамі фінансаў зоны еўра. Як заявіў расійскі прэм'ер Дмітрый Мядзведзеў, гэтая здзелка з'яўляецца раўназначнай крадзяжу і даручыў прааналізаваць яе наступствы. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін даручыў ураду рэструктурызаваць 2,5 мільярды еўра крэдыту, дадзенага раней Кіпру. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керрі прыбыў сёння з незапланаваным візытам у Афганістан. Гэта яго першы замежны візыт на цяперашняй пасадзе. Керрі сустрэўся з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем і правёў перамовы аб далейшай перадачы адказнасці за бяспеку ў краіне афганскім сілавым структурам. ЗША афіцыйна перадалі пад кантроль ураду Афганістану ваенную турму побач з авіябазай Баграм. Гэты крок планаваўся на 9 сакавіка, але быў адкладзены, калі Вашынгтон і Кабул не здолелі дасягнуць пагадненне аб тым, што рабіць са зняволенымі, якія пагражалі ўзброеным сілам ЗША. Кіраўнік свабоднай сірыйскай арміі Рыяд аль-Асад быў цяжка паранены выбухам бомбы ва ўсходняй сірыйскай правінцыі Дейр-аз-Зур. Паводле паведамленняў праваабаронцаў, яго перавезлі на лячэнне ў Турэччыну. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за выбух, які адбыўся сёння раніцай. Асад быў адным з першых сірыйскіх афіцэраў, якія пакінулі ўрадавыя войскі і перайшлі на бок паўстанцаў у 2011 годзе. Між тым, сірыйская апазіцыя знаходзіцца ў стане крызісу пасля паведамлення аб адстаўцы старшыні нацыянальнай кааліцыі апазіцыйных рэвалюцыйных сілаў Муаза Аль-Хатыба. Ён заявіў, што адстаўка дасць яму больш свабоды дзеянняў. У Пакістане сёння прыняў прысягу прэм'ер-міністр часовага ўраду Мір Хазар Хан Хоса, які будзе кіраваць да парламенцкіх выбараў, прызначаных на 11 траўня. Папярэдні ўрад і парламент, паўнамоцтвы якіх завяршыліся больш за тыдзень таму, сталі першымі ў гісторыі Пакістану, якія адбылі да канца ўвесь свой канстытуцыйны пяцігадовы тэрмін. Ад стварэння Пакістану ў 47 годзе гэтая краіна перажыла 3 вайсковыя перавароты і 4 кіраўнікоў вайскоўцаў. Выбары 11 траўня маюць прывесці да першай мірнай дэмакратычнай перадачы ўлады ў гісторыі Пакістану. ЗША і Паўднёвая Карэя падпісалі план супольных дзеянняў супраць таго, што яны называюць правакацыяй з боку Паўночнай Карэі. У гэтым новым пагадненні замацавана, што будуць рабіць краіны ў выпадку, калі КНДР раптам пачне атаку. Паводле ранейшых дамоўленасцяў, у дробных сутычках ЗША маглі і не прыходзіць на дапамогу. Цяпер Сеул можа звярнуцца да Вашынгтону, калі Пхеньян сапраўды нападзе на аддаленыя выспы Паўднёвай Карэі. Пакуль КНДР толькі пагражала гэта зрабіць. У Паўднёвай Карэі стала знаходзіцца 28 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў. У Расіі адбываюцца ператрусы ў неўрадавых арганізацыях, у тым ліку ў маскоўскім офісе Amnesty International. Кіраўнік офісу пацвердзіў, што ў панядзелак памяшканні праходзіў непланаваны ператрус. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск